Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Mbote matondo mingi bipai biso biso bino libakwa kolanda biso toto bili bino bolandi bolamo. To banda na bukusi ya sango, banda wa politique babengi opposant politique Jean-Marc Kabund. Azu etumbu ya kosala boloko, mibu sambo, yango esuki si bosambi siboye, mokolo moye. Bapanzi sango babengi bakonzi kokota na likambo liye po batika somi mopanzi sango wa Jeune Afrique na République démocratique du Congo Stani Bukajela. Nantina ya bokengi bwabayi mboka na banzela na mboka mokonzi Kinshasa bakonzi bazongisi mokano bazwaka ya kopekisa bataksi mototo bawewa kotambola te na eteni monene ya commune ya Gombe. Bwelo bingai mbanda wa politique Jean-Marc Kabund azwi etumbu ya mibu sambo ya boloko na cour ya cassation esalamaki mwa mosala misato eye awana mboka mokonzi Kinshasa na boye basukisi bosambi sibwa mokambi wa lisangali ya politique alliance pour le changement député national pe kalaka wakala wa UDPS lisangali ya politique lizali na ekambeli ya ekolo. Toko bina sango abiso wa mboka mokonzi Kinshasa o matali mbanda ya politique Salomo Idi Kalonda batindiye na yoko centre médical mpo azwali salisili ya monganga. Moko wabasambeli baye abele laki na komona ete kolongonu na ye ezali malamu te okati ya boloko. Sima ya kosenga mbalanzike na sembo ya mapinga batika ye somi mpo na mwatangu. Tokundola ete conseil spécial wa Moïse Katumbi mokambi wa lisangali ya politique ensemble pour la République akangamaki na libanda ya pepo ya njili tango alingaki kosala mobembo ba bomba kiyende amwa mikolo na service renseignement militaire sima batinda ki na auditorat général ya FRDC na le 17 août nde basambisa kiyembala ya liboso bafundiye kozala elongo na monguna wa République démocratique du Congo bosambisi ya mibale bakateli yango mokolo mwa le 28 septembre. Se awa mboka mokonzi Kinshasa, o matali bonsomi bwa mopanzi sango na République démocratique du Congo, linaka rassemblement de journalistes pour l'émergence du Congo, Rajek na Bokuse, bazali kosenga ete bakonzi bakota likambo. Oyo mpo batika nsomi mopanzi sango Stani Bujakera, Edmond Izuba, Molobeli wali nakaliye, azwaki maloba oboso bwa mopanzi sango, mokolo mwamosala misato awa mboka mokonzi Kinshasa.
Pona biso Rajek, ba pandi sango, ba journaliste. Tomoni ete ke ba arrestation et commis ebele trop na mboka na biso na régime oyoyo tromo mona le rôle que ezali ko porter atteinte na liberté ya presse soki to lobi to limbo la arrestation soko sale mawa ba le poto ezali légion to ko bimawa to bité na li bakoki ko kanga et sur le plan professionnel to soko reprocher na moninga na biso eloko morte parce que journaliste ba reprocha kaye na mbeba na mosana que sur le plan professionnel yango biso to moni rajek na baninga mosusu to lobi pona nini to kotika kama kambo etamo la bongo lokola na kaya Stani Bujakera na Rajek to denoncer arrestation na ye to sengi libération na ye et puis to bengi to benga na lopoto solidarité to za limboke
c'est le kambo litalui Stani Bujakera lisangali ya bayi Afrika likobundela makoki mamoto azadona bokuse esengi batika noki tango na tembe mopanzi sango eye mokambi wa yango azwaki maloba na lolaka okapi Jean-Claude Katende alobi ete ekela ya kokanga mopanzi sango wana etalisi soki mokete demokrasi etat de droit to ekolo ekobundela makoki mamoto bo ezali kolobela tango nyonso ekambeli ya ekolo basengelaki kobenga ye mpe koyoka ye na ntina ya liwala député Chérubin Okende baisembo basengelaki kobenga ye bo mutu nsomi lisusu baisembo basengelaki mpe kopesa pole na likambo wana na esika ya kokanga mopanzi sango eye asalaki mosala mwa ye na lolenge elongo banaki elobaki Jean-Claude Katende. Simana yango tokende na etuka ya Kwilu yoko polisie azwi etumbu ya liwa mpona liwa ya mwana ya muke ya mwasi esambiselo mpe kokatela ye etumbu wana esalamaki na engumba kikwite miazomi na mibale ya sanza etozali. Bamo kateli mpe sanza motoba ya kukangama oboloko nzambi abetaki mama ya mwana eye abomaki. Pona tina ya bokengi bwabayi mboka obanzela wanande etinda ya mibale ezali na yango mokambi wa sika wa polisi na Kinshasa oyebatie na ebonga uta na leset bitinda epesamaki na commissaire divisionnaire molandi wa polisi general Blaise Mbula kilimbalimba na moyangeli wa engumba yangwe salama kina milulu miakopesa bendele ya ekambeli na stade de martyr oboso babayi police banso moyangeli etuka jantiningo bila azali kolimbola etinda ya mosala mwaye oboso bwa babel mpongo masimango tolanda
Nazali ko pesa ye pe na bino banso lokola mission ya liboso ezali bongo sécurité ya bakinoise na bakinwa toboyi ba enlèvement toboyi ba kuluna di tokoma na suka mbula na lingi susu koyoka sango ya kuluna te mission ya mibale ezali sécurité routière ezali bongo ba embouteillage etondi meke na Kinshasa Nani akosili sa embouteillage ezali obele bino ba policier ba roulage ezali bongo commissaire divisionnaire adjoint ya ville de Kinshasa na ba sous-commissariat
ba taxi moto ba yebakobenga kapi ba wewa na bayi engumba Kinshasa ba pekisami kotambola na eteni monene ya komini ya Gombe awa na mboka mokonzi Kinshasa mokano moye mokamata makikala ba konzi ya enguba bazongisi yango lisusu mikolomiye motuna mozali mwa koluka koyeba ezali kosale malolenge nini wana elembo motuna Roger Musangu Blechinda Nkambala na Babel Mpongo Masimango ba kendeki konongo lolenge ezali kosalema mayeba nonga ki ezali omonoko mwayo Rachel Kesembangu
bisika bikosunga kotele misami tukalibanda lya 30 juin bizwami atana elokote nzoka ndeba ezali kokoba kokumba na batukutuku wa bango tomoni pene ya boulevard motango tukumi baleko leka ya bakumbi tukutuku, bawe wabo ebinga kawakinwa, ba leli epa ya bakambi.
Todo seng na general atek la bisata mukanda o ikopesa biso makoki ya okote na Gombe ezaba batoyo soki akoti musala reta ba bengane na musala
tala neti affaire étranger bagaze to bandome ma ba 2500
colonel Hugo Mundele Ngolo commandant ya commissariat urbain ya bapulusu o commune ya Gombe a bendi matoyi ya ba client pe ya bapulusu bazome na batukutuku bae bazali kopesa moto makasi na bakumbi bana
parce que il y a des citoyens oyo ils ont apprécié azika moto ko sanga na Gombe to senga na ba concipé mesure et joie ma pour abattoana soki to kangi moto to kangi na passager o ba memi wana
mapinga ma FRDC mabakisi motango moyango na wali wa mboka ezali ko kabolandelo ya ekolo Soudan du Sud na ekolo na biso kuna na territoire a Faraje o etuka otuele mokano mokamata makisima ya kobengana bana SFA bai babengana kina ngambo ya RDC na binama ya armée populaire de libération du Soudan du Sud espela ba katisa kindelo ya ekolo na biso na Sud Soudan na suka ya poso eleki molobeli wa FRDC na otuele andimi ete solo civil moko akufaki bakisa pe ba tombo kibaike bai ekolo Sud Soudan Jean-Claude Lokidile maloba epai nayo
kolandana mayebisi ba kondia mapinga FDC ba soda ekolo Soudan du Sud oyo kala ezalaki kobenga ma espela bakati akindelo ya RDC na kokoto omolai ya kilometre 15 mokolo mwaitano ya poso lelekipo ya kolanda ba tombo kibanafsa bango bakimaki kobomba na okongambo ya Congo Demokratiki na mboka waliwa na teritoria ya Faraje molobeli ya secteur operationnel ya FDC na bituka ya uele alakisi ete na sima mapinga ya Soudan du Sud balongwaki omabele ya Congo sima ya FDC kwa mingana na waliwa esika wapi batomboki banafsa bazalaki nano komonono yango memaki bitumba kati ya FDC na batomboki baye Capitaine Yuma Tichel alakisi ete kime ezongi oitando ena komisyon ya justice IP ya diocese ya Dungu Doruma esengi na bulabatari kozona tina mingi likamboliye ya bubuki mbala na mbala ya delo ya RDC na mapinga ya Soudan du Sud bwelo biye sango Jean-Pierre Bagudekia oezali mbala ya isato basoda baye ekolo Soudan du Sud koto ondengi wana omboka Congo uto ebandeli ya mbula ya nkoto ibale ntuki bale na isato uto bunya Jean-Claude Loki dile Radio Okapi
na etuka Kasai Oriental ebandaki mokolo mwa mibale ya poso tozali na moyangeli etuka atyama pona mwa tango na kena kuna mboka mokonzi ya territoire ya Kabeya Kamwanga misala mia kobongisa banzela ezwami na ba territoire minei ezali ba territoire ya Kabeya Kamwanga Katanda, Chilenge, Lupatapata. Ezali kolandama na boyokani kati ya Bureau Central la Coordination Beseko na mbula matali ya Ituka na ba kilometre tuku mibale na mwambe. Banzela wana ekotia magudron na entreprise Towa Investment na bolai bwaba sanza tuku misato. Sango ya Esther Ndalafina na lingala na yo Rachel Kesembangu.
Na ba kilometre tuku ibale na mwambe na nzela esengeli babongisa onzela ya boyokani bwa Beseko pe mbula matali o Ituka site ya kena kuru. kuna elongi sima ya bosenga bwaye ya ba kilomete le zomi na ibale ya nzela. Motinda miwa beseko apesi kombo ya balabala na ba komini rural. Kabe ya kamwanga, lobala ngandu kabe ya pediba ya kino kena kuna. Chilenge, balabala ya ndako enena ya misala miya territoire. Site ya kalenda kashila pe lukalaba. Lupatapata balabala o bokoti ya territoire obenampoi pe chishimbi. Katanda, balabala ya ndako enene ya misala, ya wenze pe ya site ya dibanda. Juli Kalenga, mukambie tukapo ya mwangunga, abiangi bazomi bonso ko sala misala miabango bo elongobani. Busi mbaete, miangu mie mizomi po ya sanza tukumisato.
Talaka suka basango, ebongisa kibiso, kwa pesa bino, matondo mingi na bino basobo, chaki bokebi bwa bino pe matoi pona kolanda biso, tombeli bino bolanti bolambo manaka maso, malulaka ukapi.